Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះ ខ្ញុំហុងចិន្តា និងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោក Bernie Sanders អាយុ82ឆ្នាំនឹងឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឡើងវិញបទសម្ភាស VOA អំពីសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបង្ហាញបញ្ហាប្រឈមនិងសមិទ្ធផលនិងស្គ្រីរីការអំពីអ្នកតស៊ូមតិស្វាស្វែងសម្បានការងារសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ស្នាក់នៅយូរគ្មានឯកសារក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅពេលលោកប្រកាសការឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឡើងវិញសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោក Bernie Sanders អាយុ82ឆ្នាំនិយាយថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះអាចជាការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់បំផុតនៃជីវិតរបស់យើង VOA ផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Bernie Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Vermont នៅភាគឦសានប្រទេសបាននិយាយការពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាថាលោកនឹងចូលឈ្មោះសម្រាប់ព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិទី4របស់លោកលោក Sanders បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសតាមវីដេអូថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះអាចជាការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់បំផុតនៃជីវិតរបស់លោកលោក Sanders បានសួរនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តដំណើរការជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬតើយើងនឹងផ្លាស់ប្តូរទៅជារដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការលោកបានចោទសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្លាយជាប្រព័ន្ធដែលបម្រើផលប្រយោជន៍សម្រាប់ទាំងអស់គ្នានិងមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកមានទ្រព្យធនដែលរួមចំណែកក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលោក Sanders ដែលបានស្វែងរកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកបដីនៅឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2020កំពុងគ្រប់គ្រងលោក Joe Biden ដែលកំពុងរកសម្លេងឆ្នោតជាប់ជាប្រធាននាយកបដីឡើងវិញនៅឆ្នាំ2024ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបានធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនពិភាក្សាអំពីអាយុនៃអិសរជននយោបាយសំខាន់ៗនឹងសំណួរថាតើវាដល់ពេលសម្រាប់អ្នកដំណនថ្មីហើយឬនៅលោក Sanders មានអាយុ82ឆ្នាំលោក Biden អាយុ81ឆ្នាំជាប្រធាននាយកបដីអាមេរិកដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេតំណងជានឹងប្រឈមមុខក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដីប្រជែងនឹងអតីតប្រធាននាយកបដីលោក Donald Trump ដែលជាបេក្ខជនប្រធាននាយកបដីសន្និបាតនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Trump មានអាយុ77ឆ្នាំលោក Sanders ដែលជាអ្នកឯករាជ្យជាទូទៅគាំទ្ររបៀបវរៈក្នុងស្រុករបស់លោក Biden នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលខ្លះសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពរូបនេះបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការឆ្លើយតបរបស់លោក Biden ចំពោះកំណើនចំនួនប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនស្លាប់នៅក្នុងការឆ្លើយតបដោយយោធាអ៊ីស្រាអែលចំពោះការវាយប្រហាររបស់ពួកហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Sanders ដែលជាកូនប្រុសរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ស្វីសបាននិយាយនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាថាអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិដាច់ខាតក្នុងការការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលមិនបានមាននិងមិនមានសិទ្ធិធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនទាំងមូលដោយអ្វីដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងធ្វើនេះទេក្រសួងសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាថាអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្សជិត 35,000 នាក់នៅហ្គាហ្សាដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារលោក Sanders ស្ទើរតែប្រកាសថាលោកនឹងអាចជាប់ឆ្នោតហើយត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅព្រឹទ្ធសភាក្នុងខែវិច្ឆិកាតាមរយៈសម្លេងអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Vermont ជាកន្លែងដែលលោកនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅឡើយលោកបានធ្វើការក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល40ឆ្នាំលោកបានធ្វើជាសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Vermont អស់រយៈពេល16ឆ្នាំមុនពេលលោកបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅឆ្នាំ2006ឥឡូវនេះលោកបានតាំងខ្លួនជាអ្នកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកនៅតែបន្តធ្វើការប្រជុំជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវនេះលោកគឺជាប្រធានគណៈកម្មការសុខភាពសុខាធិការការងារនិងសោទនវត្តនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sanders បាននិយាយតាមសម្ដីដើមថាខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយ ើយបើបានជាប់ឆ្នោតឡើងវិញខ្ញុំនឹងកាន់ចំហដ៏រឹងមាំក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋនៅរដ្ឋវ៉ាមិនត្រូវការក្នុងគ្រាលំបាកនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប្រិមត្តទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនាងនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
សកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិដែលភាគច្រើនជាយុវជននិងយុវតីបានប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងការពារបរិស្ថានពួកគេមួយចំនួនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលជាការចោទខាងនយោបាយពីបទក្បត់ជាតិអំឡុងទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមការអញ្ជើញរបស់អង្គការ Right Livelihood ឲ្យមកធ្វើបទបង្ហាញនៅសាកលវិទ្យាល័យហើយលោកលីចន្ទរាវុធសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិក៏បានឆ្លៀតឱកាសជួបសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរជាពិសេសជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សូមប្រិយមិត្តស្ដាប់សេចក្តីស្រង់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកលីចន្ទរាវុធនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរតើលោកប្អូនចន្ទរាវុធតើប្អូនចាប់ដើមធ្វើការក្នុងចលនាមេដាធម្មជាតិហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំណាមកបាទ
បាទខ្ញុំឈ្មោះលីចន្ទរាវុធខ្ញុំអាយុ24ឆ្នាំខ្ញុំរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការងារសង្គមនឹងតាំងពីឆ្នាំ2018ម្ល៉េះហើយខ្ញុំចូលទៅក្នុងចលនាមេដាធម្មជាតិនៅឆ្នាំ2020ហើយខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងរួមមានឧស្សាហជាតិក៏ដូចជាកោះកុងក្រៅឧស្សាហជាតិបូកូហើយនឹងចូលរួមជាមួយនឹងយុវជនក្នុងការផលិតវីដេអូអំពីបរិស្ថានហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2021ផងដែរកាលពីខែ6ហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនៅតែមានបទចោទប្រកាន់មួយដែលត្រូវឡើងទៅតុលាការវិញគឺបទរំលោភក្បត់ជាមួយនឹងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5នាក់ផ្សេងទៀតបាទ
អូនតារវុឌ្ឍតើអូនអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមការអញ្ជើញរបស់ស្ថាប័នណាដែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបា
ទបាទខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺតាមរយៈអង្គការ Right Livelihood ដែលបានផ្តល់ពានរង្វាន់អមេដាធម្មជាតិកាលពីឆ្នាំ2023នៅចុងខែ12ហ្នឹងហើយអង្គការ Right Livelihood គឺគេមានបណ្ដាញជាមួយនឹង Scott J. Lai UC Santa Cruz នៅក្នុងរដ្ឋ California ហ្នឹងគេបានបង្កើតទៅជាគេហៅថាសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការ Right Livelihood ដែលគេបានអញ្ជើញអ្នកឆ្នះពានហ្នឹង4នាក់ហើយក៏ដូចជាសិស្សមកពីអន្តរជាតិរួមមានទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនិងទ្វីបអាស៊ីចូលមកសាកលវិទ្យាល័យ Santa Cruz ហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងការគេហៅថា teach in ជាការភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់សិស្សនិស្សិតហ្នឹងដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញអំពីប្រធានបទផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំបានចូលវគ្គ teach in ចំនួន4 session ដោយមាន session ខ្លះយើងនិយាយអំពីបញ្ហាបរិស្ថានដូចជាបញ្ហាប្រតិកម្មណាមាគេហៅថា sacrifice zone ឬក៏យើងនិយាយអំពី session ខ្លះយើងនិយាយអំពីនយោបាយពិភពលោក global politics ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជ្រុងពីទុនធានធម្មជាតិក៏ដូចជានិយាយអំពីភាពច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងការតស៊ូមតិការដោះស្រាយបញ្ហាក៏ដូចជាចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធៀបទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពិភពលោកផងដែរបាទ
ហើយចំណែកនៅទីក្រុង Lowell នេះតើបងអូនបានទៅជួបសហគមន៍ខ្មែរនៅកន្លែងណាខ្លះបាទកន្លងមកបា
ទបាទមែនតើទៅកម្មវិធីយើងត្រូវចប់តាំងពីនៅ UC Santa Cruz មកប៉ុន្តែដោយសារតែយើងគិតថាជ្រុលជាមកអាមេរិកហើយដូច្នេះយើងគួរតែជ្រៀតពេលជួបជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរដែលតែងតែគ្រប់គ្រងយើងពីខាងប្រទេសហ្នឹងដូច្នេះយើងក៏បានស្នើសុំវត្តភ្នំសេរីហ្នឹងដើម្បីជួបជុំបងប្អូនខ្មែរយើងនៅវត្តភ្នំសេរីដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហាយុវជនបញ្ហាបរិស្ថានជាពិសេសហ្នឹងគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនេះដែលពួកគាត់ហ្នឹងធ្លាប់ជួបការខកចិត្តជាខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយក៏ដូចជាការដែលមានមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់ជួយពីមុនហ្នឹងប្រែកាឡាដូរចំហឲ្យជាដើមហ្នឹងហើយវាជាការផ្សារភ្ជាប់ឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរបស់យើងតាមពិតទៅយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាយូរមកហើយហើយការជួបជុំនេះគឺជាការពង្រឹងបន្ថែមដើម្បីបញ្ជាក់អំពីចំហរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយយើងក៏បានជួបជាមួយនឹងបងប្អូននៅក្នុងទីក្រុង Lowell ជាក្រ ្រុមតូចល្មមដើម្បីជជែកគ្នាអំពីបញ្ហានឹងដូចគ្នាជាការជួបជុំគ្នាសំណាក់សំណាលតិចតួចហើយក៏ដូចជាការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃជាមួយគ្នានៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់នឹងមិត្តភាពរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទប
ងប្អូនបានមកសាររមិចនឹងបានទៅរត់ណាស់ខ្លះហើយបាទ
តើបងខ្ញុំមក California តោះមកខ្ញុំទៅ Washington DC ហើយចេញពី Washington ខ្ញុំក៏ទៅមកក៏មក Lower នេះហើយតោះមកយើងនឹងទៅ North Carolina មុនពេលនឹងអាចនឹងទៅ Utah ប៉ុន្តែមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេហើយក៏ចុងក្រោយក៏ត្រឡប់ទៅ California វិញមុននឹង Well ត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ
អូនអូនមិនទាន់រួចពីការចាប់ប្រកាន់នៅឡើយទេអូនមកខៅប្រទេសតើនឹងវាត្រឡប់ទៅទទួលការវិនិច្ឆ័យទោះឡើងវិញក៏យើងនឹងស្វែងរករកសិទ្ធិជ្រកោននៅរដ្ឋ
បាលនេះបាទដូចខ្ញុំបានប្រាប់ចឹងខ្ញុំមិនមានបំណងនៅក្នុងការរស់នៅក្រៅប្រទេសទេខ្ញុំក៏មិនមានបំណងនៅក្នុងការគេចវេះពីនីតិវិធីរបស់តុលាការដែរដូច្នេះខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់ទៅវិញហើយពួកយើងនឹងនៅតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងនីតិវិធីរបស់តុលាការតាមផ្លូវច្បាប់យើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាតុលាការយើងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែវាគឺជាជំរឿសមួយដែលយើងគ្មានជំរឿសទេហើយពួកយើងគិតថាអ្វីដែលពួកយើងធ្វើសពថ្ងៃនេះគឺវាមិនមែនដើម្បីពួកយើងខ្លួនឯងផ្ទាល់ទេដូច្នេះវាគ្មានរឿងណាមួយដែលយើងត្រូវរត់គេចហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលមួយដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែនាំគ្នាក្រោកឈរតស៊ូទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួន
បាទហើយតើតើនឹងការវិទ្យាល័យទៅវិញតើបើសិនប្អូនមិនវិទ្យាល័យទៅវិញតើប្អូនមានបារម្ភយ៉ាងម៉េចដែរតើតើនឹងសកម្មភាពការងាររបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិ
បើសិនជាខ្ញុំមិនទៅវិញខ្ញុំបារម្ភទៅចំពោះទឹកចិត្តរបស់យុវជនដទៃទៀតដែលកំពុងតែសង្កេតមើលយើងជាពិសេសគឺយុវជនដែលកំពុងតែក្រោកឈរទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងការពារបរិស្ថានមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺពួកគាត់ទទួលបានការជំរុញចិត្តមែនទែននៅពេលដែលគាត់ឃើញយុវជនចំនួនមុនហ្នឹងគាត់ជាប់ពន្ធនាគារហើយគាត់ចេញមកវិញគាត់នៅបន្តធ្វើការងារធម្មតាគាត់មានចំហរឹងប៉ឹងហើយគាត់បានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដែលគេព្យាយាមអូសទាញទិញគាត់ផ្ដល់ទិញទឹកចិត្តផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អីក៏គាត់មិនទៅអាហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យយុវជនយើងនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតគូរពីប្រទេសជាតិរបស់គាត់គាត់គិតថាប្រទេសជាតិហ្នឹងជារបស់គាត់ដែរដូច្នេះគាត់មានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការចូលរួមការពារដូចយើងដែរដូច្នេះវាគឺជាកត្តាជំរុញចិត្តមួយដ៏ធំហើយបើសិនជាខ្ញុំស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំរត់គេចដោយសារតែខ្ញុំជួបបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកដទៃទៀតហើយយើងតែងតែលើកស្ទាបពីមុនមកគេថាពួកនេះធ្វើការងារសង្គមមួយហ្នឹងដោយសារពួកនឹងរត់បានទៅនៅក្រៅប្រទេសហេអញ្ចឹងអ្នកនៅក្នុងហ្នឹងគឺគាត់មិនហ៊ានធ្វើទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតហ្នឹងឯងសង្គមហ្នឹងវាមិនមែនជាសង្គមរបស់អ្នកក្រៅប្រទេសមិនជាសង្គមរបស់យើងអ្នកក្នុងប្រទេសឯងវាគឺជាសង្គមរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នា
បាទបងប្អូនមានទុននីតិដែរក្នុងចលនាមេដាធម្មជាតិណា
បាទមែនទែនទៅចលនាយើងអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធទេដូច្នេះយើងមិនមានទូនីតិជាប្រធានជាអនុប្រធានអីទេអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាគឺធ្វើការទៅតាមជំនាញដែលខ្លួនមានជួយឲ្យទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនចេះដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដោយសារខ្ញុំរៀនផ្នែកច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំបានជួយចលនាមេដាធម្មជាតិនៅក្នុងការពិនិត្យមើលទិដ្ឋភាពច្បាប់ទៅលើការបំផ្លិចបំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិមួយចំនួនក្នុងការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាផ្ដល់ជាយោបល់នៅក្នុងការចោះទៅស្រាវជ្រាវស្វែងរកប្រមូលតាមដើម្បីយកមកដាក់បង្ហាញក៏ដូចជាខ្ញុំក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិតវីដេអូផងដែរការថតកាត់តផ្សេងៗហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមដែរខ្ញុំទៅក៏អាចថាធ្វើច្រើនផ្នែកចាប់ឆាយដោយសារការដល់ពេលដែលខ្ញុំចូលធ្វើការហ្នឹងគឺស្កាមជនចលនាមេដាធម្មជាតិហ្នឹងគេត្រូវបានចាប់ខ្លួន3នាក់ទៅហើយដូច្នេះការនោះគឺយើងខ្វះធនធានមនុស្សដែរដូច្នេះវាតម្រូវឲ្យខ្ញុំហ្នឹងត្រូវរៀនមុខបន្តិចនេះបន្តិចធ្វើបណ្ដាលរៀនបណ្ដាលទៅចេះសឹងតែគ្រប់ផ្នែកបណ្ដោះសពថ្ងៃបាទ
ការងារប្រឈមរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិថាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងសម្រាប់ចលនានោះតើអ្វីខ្លះទៅបាទ
បញ្ហាប្រឈមដែលពួកយើងជួបខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺជាការគៀបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលដែលតែងតែចាត់ទុកយើងហ្នឹងថាជាក្រុមអ្នកប្រឆាំងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍឬក៏ក្រុមបដិវត្តពណ៌ឬក៏ចុងក្រោយនេះចោទយើងពីបទក្បត់ជាតិថាយើងនឹងចង់បដូររំលំរដ្ឋាភិបាលឯជាដើមណាបាទហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងមែនទែនការគៀបសង្កត់នេះបានមិនមែនតែកើតឡើងលើកទី1ទេប៉ុន្តែវាកើតឡើងញយដងមកហើយជាក់ស្ដែងទៅវា4ដងហើយដែលបានធ្វើការបង្ក្រាបមកលើចលនាមេដាធម្មជាតិក្នុងនោះរួមមានការរំលាយអង្គការមេដាធម្មជាតិផងការរឹបអូសយក អីវ៉ាន់ពី office របស់យើងហើយរបស់យកសម្ភារៈរបស់យើងដែលអស់តម្លៃថ្លៃមែនតើបើគិតទៅទាំងកាមេរ៉ាទាំងទូទឹកកកទាំងអីហ្នឹងគឺអស់បាទចូលរាប់ម៉ឺនដែរហើយការចាប់សកម្មជនយើងដាក់ពន្ធនាគារការគម្រាមកំហែងទៅដល់ក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់យុវជនដែលចូលរួមជាមួយចលនាមេដាធម្មជាតិនៅក្នុងការតស៊ូមតិកន្លងមកបាទហើយមកទល់ពេលនេះបើយើងគិតទៅយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស11នាក់ហើយដែលធ្លាប់ជាសមាជិកចលនាមេដាធម្មជាតិឬក៏កំពុងបំពេញការងារជាសមាជិកចលនាមេដាធម្មជាតិហ្នឹងគឺត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបច្ចុប្បន្ននេះ6អ្នកចុងក្រោយគឺកំពុងតែរងបណ្ដឹងបាត់ចោលពីបាត់រួមគំនិតក្បត់ដែលជាបាត់មួយបើយើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅគឺថាបាត់ក្បត់ជាតិណា
អញ្ចឹងបាត់រួមគំនិតបាត់ដែលតឡាការចោលតកាន់ហ្នឹងតាមមេធាវីក៏ប្រាប់មកជាបាត់រួមគំនិតតាក់ទងនឹងគណៈបកនយោបាយឬក៏បាត់រួមគំនិតតាក់ទងនឹងការងារបរិស្ថានរបស់យើងបាទ
បាទមែនតើទៅគេចាប់យើងដោយសារមូលហេតុអីក៏មិនដឹងដែរហើយមកដល់ពេលនេះគឺយើងមិនដែរទទួលបានអង្គហេតុច្បាស់លាស់ទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្លួនរបស់ពួកយើងហើយមូលហេតុអ្វីក៏យើងមិនដែរដឹងច្បាស់រឿងហេតុណាមួយអជាក់លាក់ហ្នឹងក៏មិនដឹងដែរចាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគេសួរចម្លើយពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺព្យាយាមសួរពីនេះពីនោះទៅមិនរកកន្លែងណាមួយដើម្បីយកមកចោទប្រកាន់ហ្នឹងណាវាមិនមែនថាគឺមានសកម្មភាពមួយតែគេសង្ស័យហើយគេចាប់យើងទៅគេសួរផ្ដោតលើសកម្មភាពមួយហ្នឹងឯងហើយសម្បីតែយើងជាយមសួរគេថាយើងខុសរឿងអីតើរួមកំណត់ក្បត់ហ្នឹងរួមកំណត់ក្បត់ដោយសកម្មភាពអ្វីជាមួយបុគ្គលណាខ្លះហ្នឹងក៏គេមិនមានឆ្លើយប្រាប់យើងមិនមានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងដែរផុសតាំងអ្វីក៏មិនមានឃើញបើកបង្ហាញដែរហើយពួកខ្ញុំក៏ធៀមខ្លួនដែរនៅក្នុងការតតាំងក្តីជាមួយនឹងតុលាការដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំរបស់ពួកយើងហើយជាក់ស្ដែងក៏ពួកយើងនៅតែយល់ថាពួកយើងមិនខុសហើយពួកយើងមិនខ្លាចទេនៅក្នុងការប្រឈមមុខជាតាមផ្លូវច្បាប់ហើយក៏ដូចគ្នានេះដែរជាមួយនឹងយុវជនផ្សេងទៀតក៏គេបានដឹងហើយថាយើងធ្លាប់ជាប់ពីបទរំលងក្បត់ហ្នឹងក៏គេនៅតែជជែកជាមួយយើងនៅតែធ្វើការជាមួយគ្នាក៏វាបង្ហាញអំពីដែលថាយុវជនហ្នឹងក៏ហាក់បីដូចជាមិនជឿអំពីការចាប់ខ្លួននៅគ្មានផុសតាំងនេះដែរបាទហើយបទនេះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមិនឃើញមានចោទទៅលើសកម្មជនផ្សេងទេប៉ុន្តែមានតែចោទទៅលើគណៈបកនយោបាយជាពិសេសគឺរឿងក្តីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកកឹមសុខាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិភាពជាមួយបរទេសដែលបើយើងវិភាគមើលទៅវាហាក់បីដូចជាមិនសមហេតុផលទៅសោះព្រោះថាបទរួមគំនិតក្បត់នេះគឺគេចៃថាគឺជាក្រុមមនុស្សដែលរួមគំនិតជាមួយនឹងបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអំពើសន្តិភាពជាមួយបរទេសអីជាដើមចាក់ស្ដែងខ្ញុំហើយនឹងមេដឹកនាំគណៈប្រជាងៃហ្នឹងគឺមិនដែរតាក់ទងគ្នាមិនដែរជជែកគ្នាផងហេតុអីបានគេចោទថាយើងរំលោភក្បត់វាមិនត្រឹមត្រូវដែរបាទអាហ្នឹងពីខាងខ្ញុំទៅ
ហើយតែបងអូនជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយពេលគេលែងហ្នឹងគេទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ឬក៏គេលែងដោយលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទខ្ញុំជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ខែគឺជាប់ពីខែ6ឆ្នាំ2021ដល់ខែ11ឆ្នាំ2021ហើយកាលហ្នឹងគេចាប់ខ្លួនខ្ញុំ3នាក់ចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភកម្មរឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចនោះគឺ3នាក់ទៀតដែលគេចាប់មុនហើយហ្នឹងដែលគេចាប់មុនពីបទញុះញង់ហើយហ្នឹងដេកនៅក្នុងពន្ធនាគារសោះក៏ស្អែកឡើងគេហៅទៅទទួលបទរំលោភកម្មមួយដែរអញ្ចឹងគាត់មិនដែរបានធ្វើសកម្មភាពអីសោះក៏គាត់ជាប់បទចោទជាមួយយើងដែរវាបង្ហាញអំពីចរិតលក្ខណៈដែលថាបទចោទនេះគឺយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើសកម្មជនចលនាវិរៈធម្មជាតិទេមិនមែនមកពីគេមានអង្គហេតុអីណាច្បាស់លាស់ទេអាហ្នឹងហើយខ្ញុំជាប់5ខែហើយមាន3អ្នកផ្សេងទៀតរួមមានគុន្ធារស្មីហើយនឹងថនរដ្ឋាហ្នឹងគឺគាត់ជាប់14ខែសរុបទាំងអស់ហើយយើងត្រូវបានដោះលែងនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយគឺនៅខែវិច្ឆិកាហ្នឹងហើយការដោះលែងហ្នឹងគឺយើងស្ថិតនៅក្រៅឃុំនៅឡើយទេបាទ
ដោះលែងហ្នឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចដែរអត់ឲ្យជិះក្រៅប្រទេសឬក៏យ៉ាងម៉េចអូនអាចជិះក្រៅប្រទេសបានយ៉ាងម៉េច
បាទការដោះលែងហ្នឹងគឺជាការដាក់នៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺមានដូចនេះគឺហាមមិនឲ្យជិះក្រៅប្រទេសឲ្យជាដើមប៉ុន្តែដោយសារតែរឿងក្តីនេះគឺបានរញទៅដល់តុលាការហើយហើយតុលាការក៏បានបើកសវនាការដែរដូច្នេះខាងខ្ញុំក៏បានទៅពិភាក្សាជាមួយមេធាវីរួចហើយដែរមុននឹងសម្រេចចិត្តចេញមកខាងក្រៅនេះហើយខ្ញុំចេញមកប្រហែលដងហើយរួមមានទៅកូរ៉េផងទៅអឺរ៉ុបផងហើយនឹងមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផងដូច្នេះកាលណាដែលរឿងក្តីយើងត្រូវបានរញទៅដល់តុលាការអាការដាក់ស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនឹងគឺវាត្រូវរលីបាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិឯងលើកលែងតែមានបណ្ដឹងថ្មីពីព្រះអញ្ញាទៅហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែង យើងមិនមានឃើញបណ្ដឹងណាពីព្រះអញ្ញាដើម្បីស្នើសុំឲ្យបន្តដាក់នៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យទេហើយមកដល់ពេលនេះគឺវាហួសពេលវេលាទៅហើយនៅក្នុងការដាក់ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យនេះហ្នឹងហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរនៅក្រៅប្រទេសបានអាចចេញមកជួបជុំសកម្មជនមកពីប្រទេសផ្សេងៗនៅអឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយក៏អាចមកជួបជុំបងប្អូនខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាបាទប
ាទពេលបងប្អូនចូលពន្ធនាគារការលំបាករបស់បងប្អូនមានអីខ្លះតាក់ទងនឹងបារម្ភពីពុកម្ដាយបារម្ភពីយើងក៏ការលំបាករបស់ខ្លួនយើងក្នុងពន្ធនាគារ
បាទបញ្ហាដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ការចូលពន្ធនាគារនេះគឺការដែលយើងមិនណាជួបមុខអ្នកផ្ទះយើងជួបមុខឪពុកម្ដាយរបស់យើងហ្នឹងណាដោយសារតែអ្នកដែលទៅសួរសុខទុក្ខយើងហ្នឹងគឺមានកំណត់ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺថាអ្នកផ្ទះគឺគាត់បារម្ភពីយើងហើយគាត់ក៏មានបញ្ហាសុខភាពដែរអាហ្នឹងគឺជាការលំបាកមួយដែលមិនមែនតែខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអ្នកផ្សេងក៏ជួបប្រទះដូចគ្នាដែរហើយបើសិនជាអ្នកមានប្រពន្ធមានកូនវិញគឺវាគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលពិបាកនឹងឆ្លងកាត់ណាបាទអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមធំមែនទែនហើយបញ្ហាបន្តមកទៀតគឺជាបញ្ហាកត្តាដែលពិបាករស់នៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារបន្ទប់យើងចង្អៀតជាក់ស្ដែងបន្ទប់អាចនិយាយថា5ម៉ែត្រគុណនឹង4ម៉ែត្រថា20ម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងគឺយើងត្រូវនៅដល់20នាក
់
រួមមានទាំងបន្ទប់ទឹកមួយនៅក្នុងនឹងផងអាហ្នឹងគឺជាភាពចង្អៀតណែនហើយអាហារហ្នឹងក៏មិនសូវជាល្អប៉ុន្មានដែរអាហារដែលផ្ដល់ឲ្យពន្ធនាគារណាចឹងយើងត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រឬក៏រកអាហារផ្សេងក្រៅពីអាហារដែលផ្ដល់ឲ្យដល់ពន្ធនាគារហ្នឹងបាទហើយដោយសារតែយើងនៅចង្អៀតហើយមិនបើចាំខែក្តៅទៀតគឺយើងអាចបែកញើសមែនទែនដូច្នេះមានបញ្ហាស្បែកកន្ទួលរមាស់ហ្នឹងក៏កើតមានខ្លាំងដែរហើយបញ្ហាស្បែកនេះគឺយើងជួបជាទូទៅហើយមិនដែរមានអ្នកណាថាមិនឆ្លងកាត់ទេគឺយើងឆ្លងពីម្នាក់ទៅម្នាក់ទៅម្នាក់ទៅនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់ចាស់បាត់ទេបញ្ហាកន្ទួលរមាស់អីនេះបាទ
អញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកអលីចន្ទរាវុធដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VA បាទ
បាទសូមអរគុណព្រម
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកលីចន្ទរាវុធនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA អំពីបញ្ហាប្រឈមនិងសមិទ្ធផលលោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានតាមរយៈទំព័រ website របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចស្វែងរកបទសម្ភាសន៍ដើម្បីចុចបើកស្ដាប់
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
ស្ថាបិមានសម្ដែងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្ដល់ការអនុគ្រោះឆាប់រហ័សដល់ជនទាំងឡាយណាដែលស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលយូរដោយគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍អ្នកនាងអាលីនបេរ៉ូសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកតស៊ូមតិខាងអន្តោប្រវេសន៍កាន់តែច្រើនឡើងកំពុងជំរុញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Bidenឲ្យផ្ដល់បានការងារដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយូរតែគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវពួកគេនិយាយថាបានការងារនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសការងារស្របច្បាប់ដល់បុគ្គលទាំងនោះនិងកាត់បន្ថយកង្វះពលកម្មទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតីមានអំណាចផ្ដល់បានការងារនេះតាមរយៈអនុក្រឹត្យក៏ដោយក៏សិតវិមានមិនបានបញ្ជាក់ផែនការធ្វើដូច្នេះទេអ្នកនាំពាក្យសិតវិមានម្នាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកដោយស្នើមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះថារដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្ននៅតែបដិញ្ញាចិត្តធានាថាអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានការអនុគ្រោះអាចបានបានការងារយ៉ាងលឿនហើយក៏បដិញ្ញាកសាងប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍មួយដែលមានលក្ខណៈមនុស្សធម៌និងយុត្តិធម៌ជាងមុនអ្នកនាំពាក្យដដាលនិយាយថាយើងបាននិយាយរួចហើយថារដ្ឋបាលនេះវាយតម្លៃជាប្រចាំលើជំរើសគោលនយោបាយនានាដែលអាចទៅរួចរដ្ឋបាលលោក Biden ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការងារស្របច្បាប់សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជិត11លានអ្នកដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់អន្តោប្រវេសន៍ដែលអាចទទួលបានបានការងាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោក Alejandro Marcojas បានប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានកាលពីខែមេសាថាខ្ញុំគិតថាយើងមិនបានប្រងើយកន្តើយចំពោះបញ្ហាក្នុងស្រុកទេដែលថាយើងមានបុគ្គលគ្មានឯកសារស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្មានបានការងារធ្វើរាប់ឆ្នាំមកហើយនោះ សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាយូរមកហើយដំណើរការទទួលបានការងារស្របច្បាប់ជារឿយៗមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយក្នុងករណីភាគច្រើនគឺគ្មានតែម្ដងតែស្ថានភាពនេះខុសគ្នាសម្រាប់អ្នកទើបមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើនក្នុងចំណោមរាប់ម៉ឺននាក់ដែលចូលមកក្នុងមួយខែតាមព្រំដែនគោកអាមេរិកមិនបានគេចពីតំរុតព្រំដែនអាមេរិកទេក្រោយពីឆ្លងចូលព្រំដែនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតផ្ទុយទៅវិញពួកគេសកម្មក្នុងការស្វែងរកភ្នាក់ងារដែលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីប្រគល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរហើយស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនផ្លូវការអ្នកស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលទទួលបានការពិនិត្យអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំឯកសារអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការឬហៅថាបានការងារអង្គការ Here to Work ដែលជាសម្ព័ន្ធអង្គការគាំទ្រជនចំណាក់ស្រុកជាង10បានអំពាវនាវដល់លោក Biden អនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍រស់នៅអាមេរិកយូរមកហើយដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវពលគឺមនុស្សដែលគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន11លាននាក់នោះអាចដាក់ពាក្យសុំបានការងារបានអ្នកនាង Rebecca Shee នាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធភាពអន្តោប្រវេសន៍ធុរកិច្ចអាមេរិកកាំងថាបានការងារនិងផ្ដល់ឱកាសដល់ពលករដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវឲ្យរកការងារល្អជាងនេះទទួលបានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ជាងនេះហើយបង់ពន្ធកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកនាងស៊ីថាបានការងារស្មើនឹងស្ថិរភាពសម្រាប់កម្លាំងពលកម្មរបស់យើងដើម្បីឲ្យនយោជកគ្រប់ប្រភេទអាចរីកចម្រើនហើយជួលនិងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដតីបានច្រើនថែមទៀតហើយជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងត្រូវការក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីរក្សាអតិផរណានិងផ្ដល់ផលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាយោងតាមនយោបាយកឋានចំណូលពន្ធពលករដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវអាចបើករបររកស៊ីដោយប្រើលេខអត្តសញ្ញាណអ្នកជាប់ពន្ធឬហៅកាត់ថា ITIN ដើម្បីបង់ពន្ធបានលេខ ITIN ត្រូវបានប្រើសម្រាប់តែការបង់ពន្ធសហព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះលេខនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់មានសិទ្ធិធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ផ្ដល់លក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បេឡាសន្តិសុខសង្គមទេរដ្ឋបាលលោក Biden បានសាកល្បងអនុវត្តការអនុញ្ញាតបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ប្តីឬប្រពន្ធរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានរាយការណ៍មុនគេបានអនុញ្ញាតបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺជាឋានៈជាជនអន្តោប្រវេសន៍បណ្ដោះអាសន្នដែលមានសិទ្ធិទទួលបានបានការងារនិងការការពារពីការបណ្ដឹងចេញពីអាមេរិកគេប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្ស1លាន1សែននាក់ដែលបានរៀបការជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកាំងពុំមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការទទួលបានបានរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឬចូលសញ្ជាតិបានទេអ្នកនាំពាក្យសិតវិមានប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះថាគ្មានការសម្រេចភ្លាមភ្លាមណាមួយទេហើយក៏បដិសេធមិនបញ្ជាក់ពីផែនការថានឹងមានអនុក្រឹត្យចេញឆាប់ឆាប់នោះដែរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Roger Wicker ថាជំហានដំបូងក្នុងការបញ្ឈប់អន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានការអនុញ្ញាតគឺការការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើគេហទំព័ររបស់លោកថាលោកប្រឆាំងគោលនយោបាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកយកការងារពីពលរដ្ឋអាមេរិកាំងប៉ុន្តែតាមរបាយការណ៍ការងារតម្រូវការពលករគឺមានប៉ាត់មែនក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅខែកុម្ភៈអ្នកស្រី Stephanie Ferguson នាយិកាផ្នែកគោលនយោបាយការងារសកលលោកនិងគណៈប្រដូចផ្ដាំពិសេសនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានសរសេរថាទិន្នន័យចុងក្រោយបង្ហាញថាមានសេចក្តីប្រកាសរើសបុគ្គលិក9លាន5សែននាក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែពលករដែលអត់ការងារធ្វើមានតែ6លាន5សែននាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីសរសេរថាយើងមានការងារច្រើនតែមានកម្មករមិនគ្រប់បើអ្នកអត់ការងារធ្វើម្នាក់ៗក្នុងប្រទេសនេះរកការងារបានធ្វើគ្រប់គ្នាយើងនៅតែមានការងារអត់មានអ្នកធ្វើ7.2លាន4សែននាក់ទៀតក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិករាយការណ៍ថាមានអ្នកធ្វើការ77នាក់សម្រាប់ការងារនៅទំនេរចំនួន100ប៉ុន្តែសំណើឲ្យមានការអនុញ្ញាតបណ្ដោះអាសន្នឬអនុក្រឹត្យផ្សេងទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍រស់នៅអាមេរិកយូរតែគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានការប្រឈមខាងនយោបាយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពេលដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទាមទារឲ្យមានគោលនយោបាយកាត់បន្ថយការមកដល់របស់ជនចំណាក់ស្រុកនៅតាមព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ិកតែសភាអាមេរិកមិនទាន់អនុម័តកំណែទម្រង់ណាមួយទៅលើច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកបច្ចុប្បន្នទេក្នុងពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះសេតវិមានបានពិនិត្យមើលជំរើសផ្សេងៗដូចជាការប្រើអនុក្រឹត្យដើម្បីបង្ការជនចំណាក់ស្រុកកុំឲ្យចូលអាមេរិកពីព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកបើការឆ្លងចូលលើចំនួនជាក់លាក់ណាមួយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប៉ុន្តែគំនិតនេះបានញ៉ាំងឲ្យមានការរិះគន់ពីអ្នកតស៊ូមតិគាំទ្រជនអន្តោប្រវេសន៍សម្រាប់អ្នកនាង Alin Boros ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.